duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak, vás všichni vítám u toho dnešního pořadu, který startuje už víc než 8 let každé úterý, i když na začátku jsme startovávali v pondělí, a to ještě navíc v 15 hodin, ale už dlouho, 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 to je úterní pořad od 17 hodin a potom od 21 hodin pokračujeme v krasojízdě až do 23. Takže dovolte mi, abych přivítal mého dnešního hosta. Išo, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
No, ahoj a krásné odpoledne pro všechny naše posluchače.
Výborně, krásné odpoledne. Zasněžené odpoledne, konečně trošku nějaká zima, na mnoha místech kalamita pochopitelně, protože kdo by to byl řekl, že v zimě bude sněžit? Nebo, nedej bože, taky mrznout? No to je hrozný, to je strašný. A tak pochopitelně naši silničáři tu a tam leckde byli zaskočeni. Například dálnice stála, plno nehod bylo, včera večer kalamita u Prahy, dneska zase na Vysočině. Já si myslím, že svět je neustále plný událostí a pro samou tu událost si ani silničáři nevšimnou, že třeba je potřeba si naložit sůl a vyrazit, nebo taky hodit dolů tu radlici, že jo? No ale tak dneska už, nebo teďko už bylo všude mokro, už se dobře jelo, už to bylo všechno ošetřeno, tak doufám, že vás nepostihlo nic špatného, že se můžeme pustit do témat, které dneska Iša připravila, nebo na, můžeme se také věnovat odpovědím na vaše otázky, které nám můžete pochopitelně zasílat na telefon 774 139 044. Až jsem se z toho normálně zarazil, protože jsem netušil a nevěděl, jestli to opravdu říkám správně. No, takže pište. No a my se spolu teď podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek, kdo slaví dnes 17. února v úterý Miloslava, Míla, Miloslava, laskavost, dobrota, příjemné vystupování a vzhled, to všechno dostal do vínku muž jménem Miloslav. Tak jsem z toho úplně blbej teda teďko. Takže my tady máme muže, jo? Ale máme Miloslavy, pozor, ta Miloslava. Muži jménem Miloslav by to mělo jít snadno, dokonce se může stát i slavným. Ženskou alternativou jména je Miloslava. A teď nositelem jména byl český bavič Miloslav Šimek. Tak tady vidíš, jak jsou prostě blbí a omezení. Bože můj, který hňup to tady psal, tyjo. A když dáme Miloslav, počkej, schválně. No to já nevím kdy, no. Tak to jsme si moc nepočetli. No, nevím, jestli to ale jméno Miloslava prý nosí 21 492 ženy, dívky a paní. A měla by to být 112. příčka, já tomu nevěřím, já si myslím, že z 20, skoro 21,5 tisíc, že to by měla být do stovky. Takže je to tady nějaký pomotaný, je to tady celý nějaký pochroumaný. Zkusím se v tom ještě zorientovat. Jestli zdali moc pak, když tady zadám nějaký jiný mod, jestli náhodou mi něco nevyjede, jména dle četnosti, tak, ženská jména, M, a první je Marie, Martina, Miroslava, Miloslava, 21 tisíc, opravdu, 21 492 a je to 112. příčka. A jenom se podívám s nějakýma podobnýma číslicema. 27 tisíc je 51. příčka, 21 tisíc je 112. No, může to být, no. S tím nic se neptal. Ale 4800 je 123. Takže i tady bude nějaký renonc, řekl bych. Když dáme muže, mužská jména, Miloslav, Martin, Miloslav, 42 262, je to 18. prosince, mají Miloslavové, 28. příčka. No, to je nějaká blbost, protože 3015 a je to 114. příčka v mužích. Bože můj, tak nevadí, popřejeme. Milé Míly, Miloslavy, Milky a tak podobně, jak si říkáte. My vám teď si show přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Pěkně si to oslavte. No a držte prapor. No a vy, kteří znáte nějakou Miloslavu, tak ji nezapomeňte popřát, protože jí nadělíte radost, štěstí. Tím ji nadělíte i o mnoho víc zdraví. Tak, Miloslavám jsme popřáli. Můžeme to dát dopryč. Išo, znáš nějakou Mílu, Miloslavu?
Abyš je znám.
Jo, Milku.
Znám Miloslavu, měla jsem kolegyni Miloslavu. Taková rozporuplná osoba to byla. Ona byla jako ženská, byla zlá, zatrpklá.
No.
Ublížená, nenávistná,
až
ale svoji práci rozuměla natolik, že když by se ti něco přihodilo jako kolegovi, jo, tak ona byla schopná zvednout v Praze 4 vrtulníky, aby ti pomohla, aby ti zajistila pomoc. Jo, to prostě ona byla tohleto všeho schopná, ona prostě zvedla republiku. Jo, vyřvala to, vytelefonovala, takže si věděl, že jako prostě se postará. Ale jinak to bylo zlý spoření.
Takže tak,
no, pracovně jako opravdu, jako tam jako nebylo co vytknout.
Uh-huh.
Až někdy zase kolegyně štvala s tou její zlobou, jak dokázala být nepříjemná a zlá, no ale povahově to byl zlej člověk, no. Ale byla jistota, že když budeš potřebovat pomoc, tak ať k tobě chovala jakýkoliv pocity nebo výhrady, tak prostě udělala první, poslední, no.
Takže profesně nade vše.
Profesně fakt dobrá, ale lidsky prostě dračice.
No, znal jsem taky jednu takovou postavu. Docela nám byla blízká. No, nebudem to pitvat, nebudem to dloubat. Já na ty Míly jsem nějak, teda musím říct, nebyl. Nepamatuju si nějakou Miloslavu. Miloslavu, to byly Miluše, nebo to byly Miroslavy, ale Miloslavu.
Nebo Mileny.
Nebo taky Mileny. Mileny.
No.
No, tam je to takový kumulovaný. No, nevadí. Nevadí, přežil jsem to a doufám, že i nadále budu přežívat, přestože jsem žádnou Miloslavu jsem momentálně nerozvzpomněl se. Tak, a obligátní otázka, Išo, krom toho, že jsi odhazovala sníh, sáňkovala si, bobovala si, lyžovala si, no prostě na skejtu si jezdila, tak co jsi dělala ten týden, krom toho?
Co jsem dělala? Do čověče, práce bylo dost. Já jsem zjistila nějaké věci, takže jsem si musela připravit na dnešek trošičku opáčko ještě jako z jiných věcí, než co si teď tady čteme, protože dost věcí jaksi není úplně jasných. No, tak jako byla jsem schovaná před sněhem, protože sněžilo venku, fičelo, sněžilo a u nás na horách dvojnásob. Takže jsem koukala jenom za oknem, záviděla jsem těm, kteří lyžovali, jak ty říkáš, teda jen tak, jako aby řeč nestála, no ale jinak taková ta klasika, práce, domácnost, no a tak, no. Já myslím, že u mě není nic zajímavého. Pracujeme, práce pořád dost, je vidět, jak se ty věci sunou kupředu, jak se to tam prostě posouvá. Sice pro někoho pomalu, ale ve skutečnosti je to fičák, dějou se věci. No a je s tím spojeno ještě, že jo, další takový ty procesy doprovodný, co ty věci doprovázejí, tak je to takový hodně, hodně zajímavý, ale seminář se z toho udělat nedá, protože je to tak rychle odvíjející se situace, že než bych připravila seminář, tak už to bude tak půl roku za náma. Takže to je prostě tak jako dost složitý nějak to vyhodnocovat, ale prostě ty věci se dějou, jde to kupředu a je to takový vidět, že se to blíží. Mnozí to určitě cítí, že něco je ve vzduchu, jak se říká, že tedy něco energetického se děje. No a kdy to teda dospěje ke svému konci a spuštění toho nového, tak budeme vědět to, necháme se překvapit, ale blíží se to.
No jasně.
A co ty?
Ty řekneš u nás na horách, jo? Tak poslouchej, já jsem si to tady vyjel, jo? Náhodou. Takže u vás na horách máte nadmořskou výšku 512 metrů nad mořem.
Ano.
U nás nadmořská výška 535 metrů nad mořem.
No, ber to tak, že kousíček veš na sjezdovce je 660 metrů nad mořem. Že my tady máme, tím, že jsme v kopci, tak tady máme rozdíl, víš?
To je sice hezké, to je sjezdovka, vrchol sjezdovky, ale jak vidíš, tak já taky žiju na horách, v podstatě teda.
No? A počasí máš? Jako na
dokonce zde píšou, že převládající nadmořská výška je 535 metrů, ale rozmezí výšek je 525 až 575.
No, jsi taky do kopce.
No jasně, tak tady vylezu z baráku a buď padnu z kopce nebo do kopce.
Ano.
Nádhera. Zrovna včera jsem koukal, nebo předevčírem, že už zmizely poslední kousky sněhu. Šup! A nachumelilo opět. Od víkendu tady chumelí. Takže dneska v noci asi 15 čísel napadlo, to už tady ale nějakých 10 bylo, tak máme to tady takové veselé, že bych řekl.
No vidíš to, taky jste jako na horách.
Jak jako?
Jestli no, si... protože tam nemáte žádný hory, jenom občas jako máte nějakou výšinu, ale my už jsme přímo vlastně pod Krušnými horami Krušné hory.
Tak, v Podkrušnohoří.
My jsme Popečky a od nás už to je na další sjezdovku kousíček a ještě na vyšší sjezdovku další kousíček.
V Podkrušnohoří. No je pravda, že od tebe je kousek na sjezdovku, že jsem tam jezdil, na Flaje? Ne, jak se tam jmenuje?
Na Klíny,
děkuju.
Taky kousek na Klínovec, to taky není daleko na Klínovec, ale na Klíny je to kousíček.
Na Klíny to je, co by kamenem dohodil a na kole spad. No a na Klínovec to, pravda, ono to je nějaký, že jo, Chomutov, tak budeme počítat, že na Klínovec to je 50, asi tak.
No, asi tak.
No, takže opravdu ty jsi, zatímco já jsem na vrcholu, takřka hory.
Jsem tak, na opatí.
Ty jsi, no, v Podkrušnohoří. Tož nebudeme se přít, neboť toto je bezpředmětná debata. Z jednoho prostého důvodu, že se děje opravdu velké množství věcí. Například dneska končí rok dřevěného hada, tuším. Jo? A zítra už je ohnivý kůň.
No.
No jo. Energeticky to leckdo nedává. Do toho ještě v podstatě minulý týden byla nějaká anomálie tlaková, takže byl extrémně nízký tlak. Tady normálně u nás na kopci skoro nehořely svíčky, tady skoro nebyl kyslík. Jo.
Jo, jak jste to řešili?
Svítili jsme světlem.
Aha.
No, ale spousta lidí měla potíže, byly, a to jsem netušil, že nízký tlak, jako myslím ten...
Atmosférický,
děkuju. Že způsobuje bolesti kostí, bolesti svalů.
Ano. A víš, co je to důsledkem kyselinové nemoci?
No a to já vím, to je špatné okysličení. Že jo?
No ano, je to způsobený s jiným atmosférickým tlakem, než tak, který jsme nastavený. Jo, takže to potom na to tělo reaguje, protože nemá potřebný tlak k přesunu těch plynů v krvi, jak se říká, tak se to potom projevuje tak, jako kdyby si se potápěl a vynořoval se rychleji, než je povoleno a vytvořil si, jak se tomu říká, ta Kessonova nemoc.
Mm-hmm.
Ta potápěčská.
Takže psali to dokonce na mainstreamu, že to může mít to průvodní jevy. U někoho se to projevovalo dokonce jako chřipka. Mm-hmm. To může mít takové následky. Pochopitelně obrovská únava. Špatně spaní. Takže asi jsme to leckdo prožívali ještě v kombinaci s řadou dalších a dalších věcí. Protože tím, že se ještě do toho děje spousta věcí, no tak pochopitelně jsme citlivější. A teď ten zlom vlastně to... A je novoluní, ne? Teďko taky dokonce.
Tak to ti neřeknu, to nevím. To já to nějak nehlídám, jo?
No jo, počkej, se podívám, tady mám přístroj. A je... No jo, je novoluní, tady to ukazuje.
Dneska přímo?
No dneska nebo včera, dneska by to mělo být. Dneska asi novoluní, do toho ten konec toho hada plechovýho nebo dřevěnýho nebo jakýhosi, do toho ten kůň, co hoří, ten hořlavej kůň nebo hořící. No, to
do
jsou...
toho astronomické jaro před námi.
No to je masakr, rozumíš? No. A do toho všeho ještě ty události spojené s opravdovými velkými změnami, já to nechám na tobě, abys to popsala. Takže velké, velké věci se, přátelé, odehrávají. No je logické, že pochopitelně ve světě to na řadu lidí padá různým způsobem a taky to ne každý dává, že jo? ty, co řídějí svět v úlovkách, nebo ty, co se projevují tak, že o nich můžeme ledaco sčíst. No tak suma sumárum sečteno, podtrženo, já ti řeknu, ještě, že jsi nešla ven lyžovat, protože by tě tam, představ si, že by tě na té sjezdovce kleplo a oni by řekli, ona má Kessonovu nemoc, na sjezdovce, rozumíš? Asi se příliš rychle vynořila.
Víš, co já si myslím, oni ti záchranáři jako o tom, že existuje Kessonova nemoc, až tak moc nevědí. Takový ty klasický. To je záležitost, o který budou vidět tak akorát tak ty vodní záchranáři, protože ty se dopodrobna učí těm věcem, které jsou spojeny s potápěním, ale klasický záchranář možná ani neví, co Kessonova nemoc je. Aspoň já jsem od nich tenhle výraz nikdy neslyšela. Tak si jaksi nedělám žádné iluze o tom, že by věděli, co mám za diagnózu. Takže prostě jako nevím, co by se mnou udělali.
Píše Míša. A
radši ne.
No.
Ano, co píše Míša?
Míša píše, že sice je ten, končí ten had dřevěný, ale ona je na plech prej.
Jo. No víš, já teda nevím, ale jsme říkali, že tyhle ty věci už nefungujou, že to jsou záležitosti harmonického univerza 1 v tom padajícím systému. Tak pokud si to někdo takhle tahá s sebou do své reality, tak pak samozřejmě si to tam vytvoří, no a reaguje na to, že jo. Tak to je ten proces toho, že se nemáme nějakým způsobem moc angažovat tady v těch prostorech.
No,
do své bublinky myslím, že si zaneseme ledacos.
Víš to, ale je to nějaký cyklus, že jo?
No to jo? Je, no, ale jako
to tělo, víš, já myslím, že to tělo má jako paměť
genetickou nějakou. To má.
Víš, takže ty asi si pamatuje, že ty cykly se nějak promíchávají a tak. To asi jo, no. Ale že bych se hroutil z toho, jestli to bude ohnivý pták, nebo jestli to bude kůň, a plechovej had, anebo dřevěnej had, v podstatě bych řekl, že asi věci poběží dál a mnohem podstatnější a důležitější je to, co budeme dneska tady probírat. Tak. A máme tedy 17.22, tak jestli máš něco kratšího a pak něco delšího, tak bych to uvítal. Nebo to máš celé dlouhé.
Nemám to celé dlouhé, mám to jednak z Vidola nemáme dobráno, to, co jsme si povídali. A já jsem tedy zjistila k mému úžasu, nebo nevím, jestli k úžasu, že mnoho lidí má trošku guláš v těch pojmech. Má trošku problém s tím, co je fyzické tělo, nerozumí moc tomu, co je kopie fyzického těla. Dalším problémem jsou pojmy jako vědomí, bytost, jemně hmotný těla a tyhle ty záležitosti, předlohy. Je to, že mnozí neabsolvovali semináře, na kterých jsme si to dopodrobna vyprávěli, případně neviděli tu prezentaci těch věcí, no pak samozřejmě to chybí, protože to jsou věci, které se v jiných knihách nedočtou tak, jak to má ten správný význam, tam je to většinou pokroucený, zreverzovaný nebo jinak vlastně vyjádřený. Takže potom samozřejmě je trošičku problém s tím, o čem vlastně mluvím. Takže já mám na dnešek tedy připraveno, protože se bavili jsme se o tom, že tedy je potřeba řešit ty určité položky, které je nutné si často kontrolovat, aktualizovat a nějakým způsobem doplňovat, tak jsme začali jednotlivé ty položky vlastně rozebírat a minule jsme se pustili do jemně hmotných těl. Co je jemně hmotné, nebo co jsou jemně hmotná těla? Jemně hmotná těla jsou vrstvy energií. Každá z těch vrstev má nějaký úkol, má nějakou barvu. nese nějaké informace, které v těch jednotlivých tělech nacházíme. Jsou hezky seřazený od jedničky do patnáctky, hezky za sebou. Představte si to takové vajíčko. Ono je to oválné, protože ty jemně hmotná těla, ty jednotlivé vrstvy, které jsou oddělené, takže jsou to takové pruhy barevné, ve kterých jsou tedy ty potřebné informace, jsou kolem našeho fyzického těla. Fyzické tělo je uprostřed a následně kolem fyzického těla v takovém tom oválu probíhají na sobě, nad sebou vrstvy těch jednotlivých těl. Dohromady to vytvoří takové vajíčko v uvozovkách. Ty informace, které v tom jsou obsažené, jsou součástí katara mřížky a azur krystalu. Podle těch informací, které jsou v těch jemně hmotných tělech obsaženy, potom je vytvořená předloha. Předloha je plán něčeho. To znamená, že podle těchto parametrů, podle těch jemně hmotných těl, co v sobě jaksi obsahují za informace, je vytvořená předloha a podle té předlohy vzniká bytost nebo vědomí, chcete-li. Můžeme radši říkat bytost. Kdysi nebo dřívávě jsme říkávali duše. Duše, která potřebuje fyzické tělo, jenomže s tou duší víme, že to je tak, že duše je bytost, která vlastně je jaksi příslušná harmonickému univerzu 2. V harmonickém univerzu 3 je to duch, pak je to avatar, pak je to as a podobně. Takže když budeme říkat duše, tak možná uděláme zmatky zase v tom, co tedy vlastně si lidé mají pod tímto představit. Takže já tedy používám schválně, jsem používala různé výrazy a s tím, aby jak si posluchači zvykli na to, že je to několik různých pojmenování pro jedno a to tež. Je to neviditelné, duchovní tělo by se třeba dalo říct, to jsou ty jemně hmotná těla, protože to není hmota jako taková, jako aby jsme viděli člověka, ale je to to, co se teprve to fyzické tělo na sebe oblékne a teprve potom může v tom fyzickém světě fungovat, může tam prožívat svůj evoluční vývoj, může tam prožívat všechny ty záležitosti vztahující se k evoluci. Bez fyzického těla to nejde. Těch jemně hmotných těl je 15 vrstev kolem fyzického těla do kolečka. Ty vrstvy jsou oddělené takovou jakoby membránou v uvozovkách, takže se ty energie nemíchají, jsou barevná. Takže potom ve finále, když byste viděli takové jako vejce, nebo tu podobu toho vajíčka, tak byste vlastně viděli něco jako duhovou kuličku v uvozovkách. Jo? Já to se to snažím připodobnit tak, jak si to dokážou lidé představit, aby si to dokázali představit. Jo? Takže jemně hmotná těla rovná se bytostní těla, těla bytosti. Bytosti, kterou nevidíme, protože ona, abychom ji viděli v tom fyzickém světě, tak si musí napřed vytvořit fyzické tělo podle těch informací v tom jemně hmotném provedení, tak si musí to vytvořit to fyzické tělo, do kterého si potom vleze. Je to stejné, jako když jsme si povídali o tom, že při početí si vlastně ta bytost vloží to svoje energetické klubíčko do toho vajíčka, které je oplodněné. A protože jsou v tom klubíčku, jsou informace o tom, jak má takové fyzické tělíčko vypadat, co tam všechno je potřeba vytvořit. Tak to je vlastně plán toho, aby z toho vajíčka oplodněného začala být vytvářená fyzická bytost, miminko. Aby do toho miminka, do kterého si ta bytost, kterou nevidíme, ta dušička, která se hodlá vtělit, tam si vložila ten svůj energetický potenciál a vlastně sleduje a hlídá ten vývoj toho fyzického tělíčka pro to miminko. V svýho času v tom harmonickém univerzu jedna, když jsme s tímhle pracovali, tak se tam dalo, nebo dá se pracovat s tím, pokud je tam nějaké fyzické poškození nebo bylo fyzické poškození, tak se dalo opravit, protože bylo možné opravit právě chyby nebo nějaké programy nebo nějaké bloky právě v těch předlohách těch bytostních těl. Takže opakovaně se podařilo vlastně vytvořit tělíčko úplně zdravé, ač prapůvodně nebo od začátku jakoby nebylo úplně tak, jak by mělo být. Takže to s tím se dalo pracovat v té minulosti. Teď v podstatě pravděpodobně taky, ale tam už jsou ty programy, tam už je to zase záležitost těch položek, tak jak je kontrolujeme. Podstatné je to, že vlastně v těch jemně hmotných tělech, tedy bytostním těle, protože dohromady dají tu jednu bytost, nacházíme vlastně všechny informace potřebné k tomu, aby do toho fyzického těla vstoupila bytost, která má už zadáno, kým má být, čím má být, jak má vypadat, co potřebuje řešit, a tak dále, a tak dále, a tak dále, na jaké úrovni vývoje je a tak. Takže obléká si kabátek fyzického těla, aby mohla ve svém prostoru, ke kterému je příslušná, fungovat jako člověk, v našem případě, který ve spojitosti s planetou, na kterou přichází, na kterou se narodí nebo přijde, aby tam na té planetě mohla jako žít a prostě procházet tím vývojovým cyklem, procházet těmi zkouškami, procházet těmi cykly jednotlivými a tak jak to má jak v tom plánu. Takže doufám, že je jasné, jak, co a jak vlastně myslíme pod pojmem jemně hmotná těla nebo bytostní tělo, že to je ke každé vlastně 15-prvkové nebo k tomu centru těch na té kataramřížce, ke každému tomu centru přináleží jedno to tělíčko, které tam je připojené a tam potom ty informace, programy a kódy, které tam jsou, vlastně jsou propojené a fungují jako informační pole. Jo? Takže jemně hmotná těla. Navíc ty jemně hmotná těla se vlastně vtělovala do toho fyzického tělička, které si připravilo, nebo které si ta bytost připravila. No a když se potom v době před porodem nebo během porodu nebo krátce po porodu ta dušička vlastně napojila na to fyzické těličko, vklouzla dovnitř, byla tam ukotvena, a potom mohl začít ten jednotlivý nebo vývoj tak, jak to tam měli každý nastavený v tom svém, té své předloze. Jednak fyzické tělo má svoji předlohu, má svoji matrici, do které se pak musí nahrát všechno, co je obsaženo v těch jemně hmotných tělech. Tak říkala jsem, že těch jemně hmotných těl máme 15. Nejblíže fyzickému tělu je, já to trošku zopakuju, projdeme si to rychlejc. Nejblíže fyzickému tělu je tělo eterické, ve kterém je vlastně napsáno všechno, co se týká fyzického těla, je tam předloha pro fyzické tělo a je tam také předloha vývojového plánu. Byl inkarnační plán, ten byl nahrazen vývojovým plánem, protože inkarnace jako termín v podstatě byla záležitost toho padlého systému. Takže je tam předloha pro vývojový plán a je tam vlastně matrice fyzického těla, takže tam je napsáno, jak vlastně máte vypadat fyzicky. Další vrstvou je tělo emocionální, tam se nachází všechno, co souvisí s emocema, s pocitama, Je tam schopnost telepatie a je tam, jak jsme také říkali, schopnost magie slov. Říkali jsme, že když do nějakého pojmu nebo nějaké věty nebo nějakého slovního spojení vložíte silnou energii, tak můžete ublížit nebo pomoci. Často ublížit. Jo, takže když se ten výraz, který jako ze sebe emotivně dostáváte, tak jestli ho nabijete nějakou nepříjemnou emocí, tak samozřejmě je to záležitost, která vám moc karmicky nepomůže. Spíš naopak. Třetím z těch těl v pořadí je mentální tělo, které je tedy světle modré, má zhruba čtyři, dalo by se říct, zóny, nebo čtyři těla se jim říká, od takového toho primitivního klasického mentálního myšlení až po vyšší mentální tělo. Jsou tady napsané všechny možné myšlenky, myšlenkové formace, myšlenkové vzorce. Jsou tady vzorce chování, je tady uložená inteligence, je tady uložený rozum v mentálním těle. Máme tam inteligenci a rozum. Inteligence a rozum jsou formovány vědomím a pamětí. Všechno, co si uvědomujeme a všechno, co máme uložené v paměti, vlastně je základem pro to, aby byla vytvořena vaše inteligence, veškerého typu inteligence, a abyste vlastně měli určitý tou úroveň rozumu, rozumového myšlení. Jo, tak to souvisí s třetím mentálním tělem. Dalším z těch těl je první astrální tělo. V tomhle prvním astrálním těle se nachází předloha pro DNA fyzického těla. DNA fyzického těla. A je tady ta stříbrná šňůra, říkali jsme si, že když potom v noci spíme, tak se ty těla mohou oddělit, ty vněhmotná těla, a vydat se buď někam na průzkum, nebo hledají odpovědi, byli zvědaví, takže někdo prostě potřeboval jen tak se rozhlídnout po světě a tak. Takže aby se nám to tělo nezatoulalo, tak je přivázané k tomu fyzickému stříbrnou šňůrou. Nebudu asi opakovat to, co se dělo v harmonickém univerzu 1, že tam často byly tyhle psty jemně hmotné těla odlovený, ta duše byla odlovena. Jo, těmi dravci, oni přeřízli tu pupeční šňůru a tělo zůstalo jako bez duše, co říkalo. Je to tělo bez duše. Takže to je první astrální tělo, potom v páté v pořadí pak je tělo druhé astrální. Je to tělo, kde jsou napsány rasové kódy, to znamená, že tam máte napsáno, které rase patříte, v našem případě je to lidská rasa. Je tam bytostní DNA, to znamená ta DNA vztahující se k těm jemně hmotným tělům. A pak je tam také ještě osudem daná cesta. Je tam napsáno, jakým směrem se bude obírat váš osud. Tady fungovaly sudičky. Víte, že v pohádkách sudičky říkají, co se má stát s tím člověkem. Tak tady byly napsány ty osudové záležitosti, které v pohádkách určovaly sudičky. V tom minulém prostoru, v tom dravčím prostoru, to byly ty vyšší padlé bytosti, které kristovským lidem do toho osudového těla vpisovaly ty nejhorší, nejošklivější věci. Šestým tělem v pořadí potom je tělo duševní, kterému můžeme říkat živoucí duše, podle toho, že je vlastně je to matrice té duše. Matrice bytosti. Jo? Sedmým tělem v pořadí je tělo karmické. Tam jsou informace o tom, jakou karmu má bytost řešit, karmické lekce, kterými má procházet. Jsou tam hlavně z těch lekcí lekce vztahující se k, vlastně ke vztahům jako takovým. Veškeré mezilidské vztahy a karmické lekce s tím spojené jsou vepsané v tomhletom sedmém karmickém těle. Podíváme se na tělo osmé. Osmé tělo je tělo já jsem. Je to vlastně předloha pro naše vyšší já. Je tam vědomí uložené. Je tam světelná DNA. Světelná DNA to je záležitost stavující se k těm energiím z vesmíru, to znamená vesmírná DNA, a je tam vlastně bytostní srdce. Bytostní, ano. No a když potom se vlastně vytvoří to fyzické tělo, tak to bytostní tělo, ta bytostní srdce vlastně koresponduje s prostorem, kde se nachází lidské srdce. Takže lidské srdce a bytostní srdce jsou v podstatě, dalo by se říct, jakoby na sebe položené fyzická předloha a bytostní předloha. Takže to je osmé tělo, tam vlastně opravdu nacházíme to vědomí jako takové. Vědomí sama sebe, vědomí svého okolí a tak dále. Devátým jemně hmotným tělem je tělo matky. Je tady vlastně, jsou tady informace, kdy je tady napsaná DNA od matky, tedy fyzické matky, která v podobě těchto rita záznamů se potom přepisuje do fyzického těla. Ano, tady je otisk té mateřské genetiky do bytostního těla, a když potom se řeší vlastně početí a vývoj fyzického tělíčka miminka, tak se to přepisuje do té genetiky toho dítěte, do fyzické genetiky. Ano, takže jak u té matky, tak u toho potomka je tam ten otisk toho genetického kódu toho otce, toho prvního partnera podle konu rita. A protože jsme říkali, že tady je tady ten kód rita, tak vlastně to všechno je vepsáno fyzicky i bytostně do děcka, do matky, jak do toho bytostního těla, tak do fyzického těla. Tam všude jsou ty kódy zanechány. Desátým jemně hmotným tělem je tělo ducha. Tělo ducha zase říká, že tedy je tady DNA, která vlastně hovoří o tom charakteru toho otce, o jeho vlastně genetických vlastnostech. Takže je tady také otec otcovi krve, zase jsme u toho rita. Zase ještě tedy v tom tělu ducha, kde je teda genetika otcová. A jsou tady ty rita kody, jak jsem říkala, je tady paměť genetická uložená a je tady matrice právě pro tělo ducha. Jo, takže to jsou všechno věci, které se tady v těch jemně hmotných tělech ukládají jako informace. Takže pak jsme v těle, pak přichází tělo číslo 11, je tělo spasitele, se mu říká. V tomhle tom těle je uložená DNA, jádra stvoření, je tady matrice stvoření a je tady napojení k jádru tvoření. To znamená, že přes jedenácté bytostní tělo jsou jsou uloženy nebo jsou dostupné informace až z toho nejvyšší úrovně, z toho jádra stvoření, kde vlastně je napsána jednak matrice pro katramřížku toho věčného života. Je tam samozřejmě matrice pro specifické vlastně vyjádření toho, že jsme člověkem nebo jsme lidmi, tak jsme říkali, že ta katramřížka pro člověka má svá specifika. Je jednak standardně vybavená proti ostatním stvořením. Takže tady vlastně všude v tom 11. spasitelském těle jsou dostupné informace k tomu, abyste se jako bytost mohli jednak napojit, když bude potřeba, s nějakou pomocí, s léčením, s informacemi, budete řešit nějaké problémy, tak v tomhle úrovni přes to vaše tělo se dostanete k těm informacím. Jednak to tam máte napsané, protože jsme říkali, že to základní mřížka všechny tyhle informace obsahuje, takže je to v tom 11. těle zaznamenané a je tam možnost se tam i napojit, i třeba přes vaše vyšší já. 12. jednohmotné tělo je tělo otce. Nacházíme tady DNA od otce. Jsou tady samoočistné kódy a jsou tady také vzestupné kódy. Bavíme se o otci bytostním. Ano, rodiče fyzického těla jsou otec a matka fyzičtí a rodiče bytosti, té duše nebo těch jemněhmotných těl, jsou zase bytosti jemněhmotného světa. Takže svým způsobem vlastně se nám tady míchají dva typy genetik. Fyzická od fyzických rodičů a bytostní od bytostních rodičů. Jo? Takže tady v tom 12. těle, protože každá bytost musí mít nějakého otce, někoho, kdo vlastně ho uspořádal, kdo vlastně je třeba tím avatarem a my jsme, nebo ta bytost, o které třeba se teď dané chvíli bude jednat, může být vlastně duchem nebo duší, potom otci. Jo, vždycky tam máme tam otcovskou genetiku, mateřskou genetiku, takže podle toho, do které úrovně kdo patří. Takže to je ten bytostní otec, tady je jeho DNA, protože pak na základě toho vlastně zase vzniká to nové vědomí, nové bytostní tělo. 13. jemněhmotným tělem je tělo údělu. Tady to tělo vlastně údělu modeluje podobu jak bytosti, tak fyzickou podobu. A vlastně je tady na základě těch informací, které jsou shromážděny v těch nižších úrovních a i vyšších úrovních, na základě těch informací o rodičích, bytostních, o rodičích fyzických, vlastně si potom si tady v tomto údělném těle připravuje ta podoba jak fyzická, tak bytostní, protože tady vlastně vychází taková ta modeláž toho mixu těch energií, které přichází jak z fyzických prostorů, tak z těch bytostních prostorů. Jo? Tam pak dostanete svoji vlastní podobu. Mnozí, když máte možnost, nebo když vidíte někdo v těch vizích, jo, vidíte svoji podobu nebo vidíte nějaké úryvky nebo nějaké fragmenty z různých situací, tak se tam třeba i poznáte, když tam s někým něco řešíte, poznáte i na těch lidech, i když nemají podobu, jakou je, v jaké je znáte tady na tomto světě, tak ale víte, že jste to vy, víte, že to je tamhle ten soused a víte, že to je brácha, že to je ségra, protože vy v té bytosti poznáte tu podobu, se kterou jste se potkali, když jste spolu něco řešili. Takže v tom 13. tělu, kterému se říká udělné, tak tam se modeluje podoba jak pro bytost, tak pro fyzického člověka. Pak máme 14. tělo, je tělo osudu. V tomhletom osudovém těle vlastně je napsáno, kam vás ten osud směruje. Je tady vypsán váš osud. To je záležitost, když jste se narodili v uvozovkách jako bytost, tak ti rodiče vám nějakým způsobem vlastně vepsali do té vaší genetiky ten váš osud. On se ten osud může měnit, zmírňovat, zhoršovat podle toho, jakou máte úroveň, jak se chováte, jak dodržujete kody a jak prostě prožíváte ty zkušenosti, sbíráte řešení těch situací a vlastně navyšujete svoji evoluci, tak tam potom můžete třeba nepříznivý osud i změnit. V podstatě bytostní matka je to, nebo bytostní rodiče jsou ti, kteří do toho osudu, do toho osudového těla vkládají tu předpověď toho, k čemu jste vlastně zrození. Jo, k čemu jste vlastně zrození. To jsou vlastně osudové záležitosti, co máte před sebou. Zase se to mění, jak jsem říkala, podle toho, co všechno máte ve svých prožitcích. Když máte ty zkušenosti v tom lepším světle nebo v tom lepším vývojovém stavu, tak samozřejmě ten osud je mnohem lepší, než když teda máte někde nějaké prohřešky a je potřeba je nějakým způsobem odpracovat. Tak vlastně určujeme si vlastní osud. No a teď jsme u těla číslo 15. Je to tělo, to poslední, které vlastně jakoby shrnuje všechny předchozí informace z těch předchozích 14 těl. Říká se mu tělo předurčení. A na základě těch informací, které máte vloženy v těch jemně hmotných tělech jednotlivých, tak vlastně ve výsledku vychází, že kým se vlastně máte stát, kým máte být. Jo? Tam vlastně potom vás to vaše vyšší já, tam vás potom ten osud a tyhle všechny ty události kolem vás tam směrují. Ale záleží právě na tom, jak se vám daří nebo nedaří, jak budete pročištění, na jaké úrovni budete začínat, protože některé věci se nám pohoršily, hlavně byly poškozeny nebo byly tam nepěkné věci vepsané díky tomu, že tedy mnozí, kteří byli v tom harmonickém univerzu jedna v těch padlých systémech, tak měli ty jemně hmotná těla za prvé rozházený, zpřeházený, takže špatně fungující, málo fungující, poškozená. A tím pádem vlastně ty informace tam jako nebyly žádná sláva, nebyly nic jako extrovního, protože to vlastně snižovalo úroveň, zhoršovalo ty vyšší vlastně výsledky těch informačních směsí, které vlastně z toho vychází, tak vlastně z vás dělají trošku jiného člověka. Zvlášť tam, kde třeba ty vyšší bytosti, ty padlí evoluční strážci vstupovali do těch vyšších těl, hlavně pokud šlo o ten osud, hlavně pokud šlo o to předurčení, tak oni to tam měnili. Oni mnohým těm bytostem, které vlastně se dostali do tohohle toho prostoru, dostali se do té nízké úrovně, tak ještě ke všemu ten osud změnili. Z prosperujícího na neprosperující, nemocný, tak jak to udělali ty zlí sudičky v těch pohádkách, tak určitým způsobem řádili. Nejvíc byli zaměřeni na bytosti, které měly vyšší úroveň, takže tam potom do toho prostoru toho údělu a osudu vkládali ty nejhnusnější věci. Jo? Takže to všecko muselo být napraveno, muselo být opakovaně přečištěno, muselo být, dalo by se říct, překódováno podle těch starých a původních pradávných vašich záznamů, kdy jste byli zrozeni, tak o každém byly vedeny záznamy v té genetice, v těch archivech, tak podle toho vlastně museli být navráceny a opraveny ty jemně hmotné těla. Což vlastně probíhá doteďka, protože pořád se nachází. Proto třeba zase řešíme tu genetiku, proto řešíme katera mřížku, protože tam všude ještě se dají najít ty zásahy od těch temňáků. Takže to je záležitost týkající se jemně hmotných těl. Další věci, co ještě souvisí vlastně s těmi jemně hmotnými těly.
No, chceš si dát písničku, prosím tě?
No, asi jo, tak si dáme písničku, já pak načnu ještě. Mám tady ty takový kratší témata, no a pak uvidíme, třeba budou nějaký dotazy.
No jasně, tak musíš vydechnout trošku. Tak.
No to jo.
No, co si zahrajeme? My bychom si mohli zahrát, počkej, už to mám. Už to tady lovím. Jsi mě trochu překvapila. Jsem si myslel, že budu mít víc času na to vybrání. Ale nevím, dáme si jednu takovou vzpomínkovou, jo?
Stretti abbracciati su play San Mario. Oggi divido con te che ho un misto di donne e bambini San Mario. Giochiamo a fanne e mattine finché si può e le tue scarpe buttale via, io la mia
Somebody, somebody, somebody.
tak to byl Drupy. To byla doba, co? Když ze západu, to je Itálie, prostě tady hledali uplatnění Drupy a Bob Friedl, ne? A tyhle ty zpěváci.
Nebyl ze západu, Bob Friedl nebyl ze západu, to bylo NDR.
Bob Friedl byl z NDR?
Nebo dokonce Česko, počkej, Bob Friedl, ne, to byl ten druhý, on byl trošku podobný. Bob Friedl byl Česká republika, to byla Morava. Ale jezdil jsem...
Bob Friedl, to by něco říká.
No, to je ale Morava, to jsou Čechy. S NDR jsem byl taky jeden takovej.
No, jako se...
Ale a teď mě to teda vypadlo, já doufám, že nám někdo pomůže, kdo si je vzpomene.
No, takhle posluchači občas napíšou, kdo tady takhle jezdil. No, ještě jeden jezdil, počkej, kdo to byl? Nebyl to dokonce ten, on tady taky po revoluci, že jo, zpíval nějak.
Ale já ti nevím, no já už si na to tak moc nepamatuju, už je to strašně dávno. Ale vím, že jsme byli takovou zemí pro tyhle ty některé umělce.
Jo. No tak to víš, tak tady byly modly, doma třeba takový to neměli. Zpěváci, píšu. Zpěváci ze západu zpívali v Československu. Slovensku. Schválně se nám to vyhodí. Nám tady taky padali. Louis Armstrong tady byl třeba, ale toho jsme nemysleli tedy, takže to nebyl zrovna on. Tak bohužel Drupy, koukám, že tady toto, kdo nám tady ještě psal, Bob Friedl vlastním, tady píše Věrka, Bob Friedl nebo Božena Blanka. No víš, už tady máme člověče, hned tu máme recenzi.
Hele, je to dobrý, protože jako posluchači spolupracujou, pomůžou nám vzpomenout si.
No jo.
Fajn, ne?
Hele, Bob Friedl, vlastním jménem Josef Friedl, se narodil 13. listopadu 1947 v Praze a zemřel 26. února 2013 v Brně. Písničkář, zpěvák, skladatel. Život, tak, to jsme nechtěli. Pracoval ve zbrojovce v Kometě, čověče, kariéru se skupinou Green Spadars, ježišmarja, to jsou názvy. Hrál zejména v mládežnických a studentských, já už tady myslím o sudetoněmeckých klubech, studentských, no. Vím, že ty jsi ho měla na tom, ty jsi ho měla na plakátě.
No ano, já jsem ho měla na plakátě, ale to už je dávno.
No zpočátku vystupoval solově, později vystupoval s pěvským duem řeckého původu Marta Athena Elefthriadu.
No.
Někdejší zemi RVHP měl hudební skupinu Jana Sochora. No tak to byl. To byl to. No a mě tady čiči vyjel Elton John, představ si to. Tady měl taky vystoupení a pak že tady nebylo nic, rozumíš?
Ale jo,
vidíš. Manfred Mann, britská rocková skupina, T. Beach Boys, americká kapela, vystoupila v Praze v Lucerně. Elton
a Udo
John.
Jürgens. Udo Co? Jürgens. Udo Jürgens.
Jo, Udo Jürgens. No jo.
Ten často.
Pozor, v 84. vystoupil takže Armstrong 1965, Manfred Mann 1965, T. Beach Boys 1969, Elton John 1984, Depeche Mode 1988. Tina Turner zpívala v Praze v roce 81.
No,
Frank Zappa, toho se myslel. 1989, přijel do Československa krátce po revoluci. Další interpreti, Status Quo, vystoupili Uriah Heep, Modern Talking, no a taky pochopitelně potom po revoluci už vystupovali vystupovali taky Valící se kameny, čili Rolling Stones. No tak prej, že režim chtěl ukázat otevřenost.
No.
Udo Jürgen, ano, Udo Jürgen, tak to byl východoněmecký zpěvák Udo. Udo, ano. Tak, se o trošku osvěžili. Píše Hanka, jo, a Dean Reed, toho se myslel. Dean
tak
Reed.
Taky ano. Ano.
To byl on, SNDR. A píše, taky. I Míra nám napovídá, že to byl vidíš. Dean Reed. Děkujeme.
Vidíš to.
Jo, Dean Reed. to byly časy, no prostě. No a Drupy, že jo, s Haničkou Zagorovou, tak to bylo spousta hezkých písniček. Já si myslím, že to byla zajímavá doba. A to ještě písničky měly melodii. No. Dneska už má jenom rytmus a spoustu řevu. Tak se asi trošku ponoříme zpátky. Podívám se na ta fyzická těla.
No ne na fyzická, teď se podíváme na další. Na další
těla, tak. Jsem to dobře. Tak máš slovo, prosím tě. Ať to dobře. Já zase nespletu.
Nebo ji nespleteš. Teď jsme si teda udělali jasno v tom, z čeho, nebo jak vypadá člověk. Fyzické tělo, okolo něj jsou těla jemně hmotná. Představíme si to jako vajíčko. Fyzické tělo je ten žloudek a bílek je to, co je vlastně okolo toho člověka. Takže máme takový vajíčko. A teď je potřeba, nebo teď vlastně existují kolem toho vajíčka ještě další záležitosti, protože to vajíčko musí být nějakým způsobem vytvořeno. V každém tom harmonickém univerzu, říkali jsme, že harmonické univerzum znamená hustota prostoru toho univerza, hustota toho vesmíru. Ta hustota toho vesmíru je vlastně tvořena těmi třemi prvky. Když si představíte, zase jsme zpátky u té představy té katara mřížky, říkali jsme, že vždycky ta mřížka je rozdělená na 5 částí. Je to taková ta stavba toho vesmíru, tak jak jsme si říkali, že to je ten 5-patrový dům, který má vlastně 5 pater. V každém tom patře bydlí jiný typ bytostí podle toho, jakou mají úroveň a s jakými energiemi jsou tvořeny. Každé, dalo by se říct, každá ta část, každé to patro má 3 části, tím častým se říká dimenze. V každé té dimenzi je jiný typ energie, no a směs, když se vlastně smíchají tyto 3 typy energie, tak vlastně vytvoří ten prostor, ve kterém potom ta duše, duch, avatar, případně rýši se realizují v tom svém vývoji. Říká se jim tedy harmonická univerza, máme jich 5, v každém tom harmonickém univerzu mají bytosti. To fyzické tělo spolu s těmi jemněhmotnými těly, s tím bytostním tělem, mají kolem sebe, nebo jsou tvořeny směsí energií toho příslušného harmonického univerza. Takže okolo toho vajíčka je nahromaděná energie nebo nahromaděná směs, která tam vlastně vytváří, říká se tomu hustotní tělo. Jo? Je to takový ochrana před, nebo je tam vlastně obsahuje to všechny ty energie, které jsou přítomny v tom určitém prostoru. takže dostává se informací, dostává se životních energií a všeho, dostává se těm bytostem, které v tom prostoru žijí. Hustotní těla teda nacházíme v každé hustotě je jedno. Jo, v každé hustotě je pro duši jedno, pro ducha jedno, pro avatara jedno, pro rýšiho jedno. Víme, že v harmonickém univerzu jedna se bytosti lidského typu nevyskytují, ale jsou tam jiné bytosti. Takže i ty tam mají svoje hustotní těla. My se ale bavíme o člověku jako takovém. Takže v každém z těch harmonických univerzech má bytost jedno svoje vlastní hustotní tělo. Má tam vlastně, je to taková kapsle, dalo by se říct, je to taková kapsa, takový pytlíček, ve kterém to vajíčko je schované. Představme si to takovýmto způsobem. Takže to je hustotní tělo, které chrání to bytostní a fyzické tělo toho člověka jako takového. Je to tedy ten prostor, ve kterém vlastně dochází k tomu, že dochází k tomu evolučnímu vývoji, že tam vlastně podle toho plánu, který bytosti mají, tak podle toho tam probíhá to sbírání těch zkušeností, probíhá tam manifestace, vyvíjí se tam vlastně vlastní já, to vědomí. Od té duše, pak se to přesouvá do ducha, dál se to přesouvá do avatara, do ase a tak dále. Takže každá ta bytost lidského typu, tedy fyzické tělo, které má kolem sebe bytostní těla, je vloženo do hustotního těla. To tělo má vlastně obsah energií, jako je ten prostor, ve kterém se nachází. A protože jak se prostě ta jednotlivé bytosti vyvíjí a přesouvají se z harmonického univerza do harmonického univerza, tak vlastně v každém tom harmonickém univerzu si v rámci bioregenerace musí vytvořit a přizpůsobit se energiím toho následujícího prostoru, do kterého se budou přesouvat. Takže v každém harmonickém univerzu si bytost, která se sem přesune, zase vytvoří podle daného prostoru, vytvoří si zase kolem sebe další hustotní tělo. Ty těla se skládají do sebe tak, že vždycky to menší. Představme si, že v harmonickém univerzu 2 je to vajíčko maličký, třeba jako křepelčí nebo holubí. Když potom se přesouvá, když se přesune do prostoru harmonického univerza 3, tak už to vajíčko vklouzává nebo už je větší jako třeba slepičí vajíčko toho typu S. Když se zase dál vyvíjí a posouvá se do dalšího harmonického univerza, tak to vajíčko může být velikosti třeba M nebo XL. Jo? No a potom, když se přesouvá ještě výš, tak už potom ta velikost toho vajíčka, do kterého vklouzne, vlastně může být až třeba jako husí nebo pštrosí vejce. Jo, takže vždycky od nejmenšího, protože v harmonickém univerzu 2 je to vajíčko jakoby nejmenší, má nejmenší mřížku a samozřejmě nejmenší velikost, se nasune o úroveň výš do většího vajíčka, do další úrovně do ještě většího vajíčka. A takhle se to vlastně posouvá až do té úrovně 5. harmonického univerza. Pokud se tedy bavíme o těch hustotních tělech, tak jsou, jak jsem říkala, zanořeny do jedné velké planetární mřížky. Každé, tak dalo by se říct to vajíčko, každé to hustotní tělo je provázané, jsme říkali, s planetou. Víme, že lidský vývoj probíhá v takové propojenosti planeta-člověk, Takže samozřejmě krom toho, že má kolem sebe hustotní tělo, tedy určitá že bytost podle toho, v kterém harmonickém univerzu se nachází, tak zároveň ještě to vajíčko je nasunuto do planetárního hustotního těla. V každém tom harmonickém univerzu je planeta nebo jsou planety, na kterých probíhá vývoj člověka. A podle toho, kde ten člověk bydlí, kde se nachází, kde žije, tak je prostě zasunut do toho, to je informační pole, ta hustotní tělo může být, nebo je informačním polem, ve kterém jsou ty bytosti napsané jako seznam obyvatel. Takže toto hustotní tělo obsahuje v sobě nasunuté ty hustotní těla svých, dalo by se říct, obyvatel. No a potom, když se zase vyvíjí, jak to všechno, jak si posouvá směrem nahoru, tak potom toho planetární hustotní tělo je nasunuté do solárního těla hustotního, potom do galaktického, potom zase až do, dalo by se říct, centrálního zdroje, až tedy úplně do té nejvyšší úrovně. Vždycky zase je to záležitost vyšších a vyšších a větších celků. Říkali jsme, že všechno se skládá, vždycky se naskládá určitý počet potřebných bytostí, aby vytvořili celek. A ten celek se zase posune výš a zase výš a zase výš. Takže to máme, takže vlastně pořád se posouvají ta hustotní těla výš a výš podle toho, jak se člověk vyvíjí. Potom tady máme ještě každé úrovni, jak jsem říkala, je vlastní hustotní tělo, to hustotní tělo, každé to hustotní tělo má vlastně svoje vědomí, to znamená zase katara, mřížku, všechny náležitosti, jako má bytost člověk plus je měhutná těla, tak to všechno má i hustotní tělo, má zase veškeré náležitosti spojené s tím vědomím. Sbírá informace, vytváří nějaké názory, nějaké náhledy a tak dále, výsledky. A to všechno, to, co vlastně máme, to vajíčko s tím človíčkem vložené do toho hustotního těla, tak ještě kolem toho hustotního těla jsou další tři vrstvičky. Jsou to vrstvy energetické. Jsou to vrstvy, kterým říkáme vyživovací energie. Takže protože potřebují také z něčeho žít, potřebují jíst, potřebují pít, potřebují energeticky podporovat. Takže těm dalším vrstvičkám, které ještě obkružují, nebo které zase jsou vlastně jakoby do sebe pojmou to hustotní tělo s tím jeho obsahem, tím obsahem toho človíčka a bytostního těla, tak tomu se říká tělo radiální, tělo vyživovací. Takže dohromady to všechno vytvoří takovou kapsličku a ta kapsle jako taková se vlastně průchodem hvězdou branou přesouvá z harmonického univerza do harmonického univerza, do většího a většího a většího radiálního těla. Ty jednotlivé vrstvy jsou od sebe odděleny, oni se to nemíchá, jo, nepředstavujeme si, že z toho máme nějaký guláš, prostě každá ta vrstva má takovou, dalo by si říct, membránu, je to oddělené od sebe, aby se nám to nemíchalo. A vlastně tam směrem nahoru se posouvají radiální těla se svým obsahem, až se dostanou do těch nejvyšších a nejvyšších úrovní, což tedy my zatím máme před sebou strašně moc dlouhou cestu, nás se to tak až tak moc netýká. Nás se teď týká hlavně ta cesta pro někoho z dvojky do trojky, pro někoho z trojky do čtyřky, pro někoho ze čtyřky do pětky, tam, kde žijí asové, nebo do těch úrovní, kde vlastně začínají kde začínají záležitosti týkající se stvořitele. Já se ještě vrátím k tomu tedy radiálnímu tělu, protože radiální tělo jsem říkala, že je tělo, kterému říkáme, že jsou to výživové energie. Oni ty vrstvy jakoby zapouští kořeny do toho hustotního těla a prorůstají směrem dolů až k těm přes ty jemně hmotné těla, až k tomu fyzickému tělu, ano. Takže je to takový, dalo by se říct, organismus, který prostě je živen těmi univerzálními vesmírnými energiemi. Tvoří tedy bariéry, to jsem říkala, že se ty tělíčka nejsou propojená, jsou oddělená, takže nemusíme se bát, že se nám to tam pomíchá. Představme si to jak vypadají ty matriošky, tak všecko je do sebe takto naskládáno. Ano, platí to pro člověk plus jemně hmotná těla, úroveň duše, pak úroveň ducha, úroveň avatara, úroveň rishiho a výše. Jenomže fyzická těla máme jenom do harmonického univerza 4 v našem pojetí, v našem prostoru. Takže ty jemněhmotná těla s fyzickým tělem jsou uložená v tom těle hustotním a hustotní tělo se svým obsahem je uloženo v tom radiálním. Radiální je vyživuje, radiální vytvoří takové kořínky, které vlastně dorostou až k tomu těm jemněhmotným tělům. Ty radiální těla potom, když nastane ta doba toho vzestupu nebo nějaký další posun nebo prostě nějaká záležitost týkající se toho, dalo by se říct, vývoje, tak jsou vlastně vytváří průchod nebo otevírají ty hvězdné brány mezi jednotlivými prostory. Jo? Takže to jsou ty radiální těla, tak jak je celá ta kapslička, tak jak je to celý uzavřený v té kapsličce, v té bublince, tak to vlastně v tom období, kdy se chystá ten vzestup, kdy jsou tady ty hvězdní cykly, tak fungují jako odemykající klíče těch hvězdních brán a protáhnou vlastně celý ten svůj obsah do toho dalšího následujícího prostoru. Je to v důsledku vlastně toho, že reagují na vibrace. Ano, přichází, zvyšují se vibrace a to radiální tělo je naprogramováno, nakódováno, takže začne reagovat, začne otevírat brány a začíná pracovat nebo spustí ty vzestupné programy toho bioregenerace a tak dále, všechno, co teda je potřeba, co je potřeba přesunout. A další zajímavost je ta, že do toho nového prostoru toto radiální tělo dohlíží na to, že nepustí nic a nikoho, kdo tam nepatří. Že byť by se někdo chtěl kolem toho těla, nějaká bytost, která nepatří o úroveň výš, třeba protáhnout nebo pronést někomu na zádech v uvozovkách o úroveň výš, tak mu toto radiální tělo nedovolí. Jo, prostě ne, postará se o to, aby vyšší úrovně reagovali tím, že odstraní vetřelce, nebo se postarají o to, aby tedy byl vykázán tam, kam patří. Takže úloha radiálního těla je jednak ta výživa, nakrmit pořádně to hustotní tělo plus tedy bytostní tělo s tím fyzickým, pořádně nakrmit energii, to jsou ty energie, které k nám proudí, ve kterých jakoby se nacházíme. Potom fungují jako otevírači, odemykači brán věstných. No a samozřejmě střeží, aby neprošel ten, kdo nepatří, tam, kam tedy má namířeno o úroveň výš. No a samozřejmě potom se nasouvá do vyšších a vyšších úrovní podle toho, jak vysokých dosáhlo vibraci, jaké úrovně vlastně ta bytost jako taková dosáhla. Takže já doufám, že pojmy jako fyzické tělo, bytostní tělo, hustotní tělo a radiální tělo jsem vysvětlila srozumitelně. Pokud to někomu není jasné, tak to prosím napište. Já vám to příště zopakuju ještě jednou. Budu se snažit co nejpřístupnější nebo co nejpochopitelnější cestou, abyste pochopili, že jako jak to funguje a o čem tedy je řeč, když si o tom povídáme. Abyste věděli, kam který z těch pojmů zařadit. Co je to vědomí, co je to bytost, jsou to jemně hmotná těla, co je fyzická kopie. Fyzická kopie je vlastně kopie toho fyzického těla z minulosti. Mnohokrát prošla bioregenerací, byla překódovaná, přeprogramovaná, přebudovaná tak, abychom mohli úspěšně dožít v uvozovkách s tím kousíčkem vědomí toho období právě, kdy se začnou ty přesuny do toho nového fyzického těla. Na každý cyklus je potřeba všechno znova a znova a znova připravit, předprogramovat, naplánovat, protože jak se celý ten systém vyvíjí, tak se situace mění a je potřeba všechno zaktualizovat a všechno, jak si naladit a vyladit, jak je potřeba. Takže pokud vám ještě něco není jasné, prosím napište, buď Petrovi nebo mně, já se budu snažit vám to ještě jednou srozumitelně vysvětlit. Protože když potom si o něčem povídáme, vy nevíte, o čem je řeč, tak vlastně vám ty informace vůbec k ničemu nejsou. Je potřeba prostě vědět, proč mám čistit mřížku, co pro mě znamená mřížka, co pro mě znamená krystal, co pro mě znamená genetika, co pro mě znamená i vlákna DNA, co záznamy, co pro mě znamenají čakry, a mnoho dalších věcí. Takže je potřeba, aby jsme tomu rozuměli, aby jsme se v tom orientovali. Tak bych byla moc ráda, kdybyste mi dali vědět, jestli tedy je všechno srozumitelně vysvětlené, nebo jestli ještě někde mám znova něco zopakovat. Peťo, máš k tomu něco?
Já pochopitelně jsem tě poslouchal, mám... Hele, to je těžký. My už jsme toho tolik řekli a pořád, jak se mění jakoby ty věci, tak ne vždycky všechno všichni poberou, jak se říká, na poprvý nebo na podruhý. Takže já bych měl takovou, víš co, dáme teďko půl hodiny, tak já dám upoutávku na sraz a pak budeme pokračovat. Já tady mám takovou zkušenost, kterou bychom mohli rozebrat. Tak, pojďme si dát pozvánku na sraz, který bude už brzy.
Havlíčkově Brodě v penzionu star od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách Svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Písín Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné si jídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě, v penzionu Star, od 27 do 29 březnu na Star. Od 27 do 29 březnu na Star.
To je takové táborové pozvání. No, možná otázka pro tebe, jestli budeš uvažovat o účasti.
No, asi však na tom jsem zdravotně, tak asi určitě ne.
Dobře. Tak, no a jo, já jsem si byl tu otázku. Situace, jo. Posluchačka kýve. Pochopitelně, aby si vyřešila 6 položek a zharmonizovala je 7. krokem. No, a teď otázka, kterou si ještě dává mimo, jestli je v evoluci nebo v deevoluci. Tak odpověď zněla, že je v deevoluci. A na otázku, kde se nalézá, tak už se nalézala v prostoru, kde má být. Ale byla v deevoluci. Moje vysvětlení, že v podstatě byla si pro záznamy v prostoru tedy evolučním, kompletovala tam nějaké záznamy, protože ty neměla kompletní, a to se může stát leda za situace, kdy vlastně už se stihne vrátit, ale ještě pořád důsledky toho, kde se pohybovala, tak pochopitelně byly docela děsivé, protože měla na 10% řadu ukazatelů a nebylo to nic valného. Je to možné takhle?
Možný, to je možný. Zase záleží na tom, jestli má někoho, koho může požádat o pomoc, nebo jestli je schopná si sama vyhodnotit situaci, že v deevoluci je správně, no, protože on je správně na tom místě, kde něco má vyřešit. Je to taková odpověď, jako, která vyděsí, ale říkám, může to být také záležitost toho, že to vyšší a zkouší, jak si ten člověk poradí s tou situací, jak se z ní třeba dostat, jak koho osloví nebo neosloví, nebo co ho napadne, jak žádat, protože samozřejmě je to takový šokující. Jsem v deevoluci a jsem tam, kde mám být, tak... Ono jde právě o to, jakoby popřemýšlet, proč již doteďka jsem měl všechno v pořádku, proč najednou nemám. A jsem tam správně, no to je právě ta odpověď toho, že jsem tam správně, protože tam mám něco vyřešit. Takže je to taky správná odpověď. Zkusila bych jinou otázku.
Promiň, já jsem tě teďko zmátl, jo?
Ano, asi jo.
Ta odpověď nebyla úplně takhle, že je tam, kde má být, ale byla již v evolučním prostoru, kde jindy normálně pobývá. Takhle to řeknu.
Tak teď to mám nějaký kulhaš tedy úplně, protože teď si řekl, že je v deevoluci.
No právě, ptala se, jestli je v evoluci nebo v deevoluci, vyšlo jí deevoluce, a když se ptala na místo, kde se nalézá její bytost, její vědomí, tak se nalezala tam, kde vždycky se normálně nalézá. Už tedy v evolučním prostředí.
Tak musí položit otázku, jestli tím prostorem, kde se vždycky nalézám, je prostor evoluce. Je to o tom kladení otázek, bych řekla já. A z toho vlastně potom vyplyne, tady z těch dotazů, že vlastně ano, že to je v pořádku. Je v evoluci, ale řeší něco, co se vztahuje k deevoluci. A z toho by asi teda měla vycházet a ve chvíli, kdy je v evoluci, tak už vlastně má napojení na svoje vyšší já, takže si překýve všechny položky, které má, požádá o aktualizaci, požádá o deaktivaci, anulaci, odvinutí i z otisky všeho, co tam nepatří. No a potom překontroluje, z kolika procent došlo k tomu, že tedy vlastně byly doplněny záznamy, byly doplněny veškeré informace do mřížky, do azur krystalu, do genetiky, že tam tedy má určitý počet vláken vytvořených, určitý počet čaker, no a teď samozřejmě, že by to mělo být také připojeno. Jo? V danou chvíli, když se nachází v té evoluci, tak už by měla být připojena zase ke svým informačním polím, to znamená čakry, a skrze vlákna DNA je mít přístupněné. Jo? Takže tam potom by vlastně pak už jenom zkontroluje, kde opravdu se to vyšší a ve skutečnosti nachází, v jakém je stavu, to znamená znova přetestuju, když zjistím, že jsem tedy v evoluci, jsem v nějakém vesmíru, jsem na nějakém harmonickém univerzu, tak znova si vlastně je to ta záležitost to, jak jsem říkala, že to vypadá, jako když se stěhujeme z prostoru do prostoru. Od do. Takže když jsem skončila s tím řešením věcí v té deevoluci, tak jsem se přesunula zpátky do evoluce, ale už za jiných podmínek, protože jsem doplnila některé záznamy nebo jak si doopravila, co bylo potřeba. Takže musím zjistit, v jakém stavu jsem se vrátila, v jakém stavu teď tady přicházím, co jsem si přinesla, jak to vypadá s těmi záznamy, jak to vypadá s těma ostatníma položkama. Je to taková práce občas do zblbnutí, když se těch prostorů střídá několik. Takže vlastně v jednom prostoru skončíš za nějakých podmínek, ten dáš do pořádku, pak se samozřejmě to vyšší já, nebo to vědomí té bytosti přesune, nebo bytost se přesune tam, kam by potřeba se přesunout. Někdy to je tam, odkud čeká na ten vzestup, anebo může to být další prostor, do kterého přejde a který vlastně je potřeba vyřešit. To záleží potom na tom, jak to kdo má. Jo? Ale vždycky musí znát stav těch položek. Ve chvíli, kdy tam přijdu, něco vyřeším a ve chvíli, kdy odcházím. Přijdu do nějakého prostoru, tam zase musím zjistit, v jakém stavu jsem do tohoto prostoru přišla, byť by to bylo zpátky domů. Jo? Je to takový trošku hodně pořád kývat, ale vyplatí se to, protože se to potom krásně ladí. Krásně se to pročišťuje, pospravuje a hodně to posouvá kupředu z těch jednotlivých zón, z jednotlivých prostorů, protože teď se vlastně jsme v takovém tom procesu, kdy se neřeší, nebo kdy byly záznamy, pokud se týkaly třeba těch padlých systémů, jakoby všeobecný. A teď jsme v období, kdy řešíme konkrétně jednotlivé vesmíry. Třeba některé věci v deevoluci řešíme v paralelním vesmíru, něco se řeší v diesel deku, něco se řeší v padajícím kristovském vesmíru, něco se řeší ve fantomovém vesmíru. Takže některý z těch položek můžou být právě rozděleny do těch jednotlivých jakoby prostorů, aby tím pádem vlastně záznamy z toho každého prostoru byly uzavřené na 100%. A vnímám to tak, že se jde jakoby po takové mapě. Odkud kam se ta bytost v tom prostoru těch padlých systémů třeba pohybovala, tak
vlastně po těch prostorách to vyšší já jde a v každém tom prostoru, odkud se přesunula ta bytost sem nebo onám, tak tam všude pročistí záznam. Já zase se posune dál, takže teď si jakoby zaměřují na hlavně to čištění těch jednotlivých etap. Pobytu v těch různých prostorech, takže už to není všeobecně padlé systémy, ale už jsou to jednotlivé, jo, takže vlastně to na sebe navazuje jako cestička, že od tehdy do tehdy byl tam, přesunul se někam a tam byl od tehdy do tehdy, takže vlastně takový itinerář toho, kde se ta bytost pohybovala a musí tam za sebou zadechat vlastně uzavřený všechny ty záznamy. Ale to zase řeší v rámci toho, té kontroly těch položek, protože ty vyšší já vědí, jak to tam v těch záznamech jde všechno za sebou a co kde je třeba řešit. Takže nenechat se prostě vyvést z míry s tím, že najednou jsem jde evoluci a že tam mám být. No mám tam být, protože tam mám něco vyřešit, že jo. Jo, takže snažit se to vymyslet takovýmto způsobem a toho vyššího já se ptát. Ono, když to vyšší a nemáte na kývadle, tak to neznamená, že tam vedle vás nestojí a nečeká, jakou mu položíte otázku. A ono tam je vždycky.
Dobře. Tak mám 18.42. Ty máš nějakou otázku, na kterou by bylo dobré reagovat? Teď se mi zapomenem.
No, já jsem tady měla otázku, jak je to s tím, jak, když teda zdůrazňujeme tu důležitost toho Abela, jako proč a jak je tak strašně důležitý, že se ho tak bojí. Čím je vlastně důležitý Abel?
No, no tak spust.
Čím je důležitý? No, je to dost zajímavá otázka. Já jsem jako chvíli jako nevěděla, z kterého konce to uchopit. Pak ale vzhledem k tomu, co víme, že tam jako vlastně to probíhalo v období, kdy jak Radomír, tak Marie fungovali v tom režimu utajení, to znamená pod cizí identitou, proto mohlo být potom přitom, když vlastně ty syriánští Anunakové, protože jsme říkali, že syriánští Anunakové byli ti, kteří tvořili nebo snažili se vytvořit to lidské tělo tak, aby mohli jejich padlá vědomí nebo jejich dravčí vědomí v tom těle pobývat, tak se přece rozhodli, že se pokusí vytvořit to lidské tělo, aby bylo 50-50 dravčí a 50 lidský a uneslo vibračně ty dravce. Takže oni jednak tvořili bioroboty, ty otroky, vojáky, sexuální otroky, pracovní otroky a pak se rozhodli, že vlastně vytvoří lidské nosiče pro svoje dravčí vědomí z té lidské genetiky. Takže jsme říkali, že vzali to lidské vajíčko, nebo začalo to tím, že vlastně rituálně se Jehova snažil vlastně o početí s ženou kristovského typu. A tam to samozřejmě nevyšlo, protože jsem to říkala už minule, tam právě pod tou identitou byla podstrčená ta Marie, evoluční strážce, nebo evoluční strážkyně, partnerka toho Radomíra, který byl v té podobě Enkyho. Oba měli samozřejmě identitu cizí a měli genetiku krycí, takže nebyli odhaleni, nevědělo se, kdo je kdo. Takže ten Jehova se pokusilo to rituální početí, bohužel, protože šlo o Radomíra a Marii, evoluční strážce, tak tam zafungovaly kony rita, kdy teda v podstatě mluvíme hlavně o tom, prosím vás, že jde o fyzické tělo. Nebavíme se o bytostech, bavíme se o fyzickém těle, protože oni chtěli vytvořit nosič, fyzické tělo jako nosič dravčích vědomí těch padlých evolučních strážců, ten královský dvůr v tom Sumeru. Takže oni vlastně dali příležitost vzniknout tomu, že Marie a Radomír, protože to byli ti, kteří vlastně skrze Rita přivedli na svět Adama. Genetický Adam vlastně měl v sobě genetiku Marie a Adama. Marie a Radomíra, genetický člověk Adam. Dál potom pokračovali v tom, že tedy z toho vzali Adama a zase použili tentokrát ve zkumavce, vzali Adamův materiál genetický a vzali zase vajíčko té Marie, stejné ženy. A přes tedy oplodnění v té zkumavce vlastně vytvořili, nevědomky, vytvořili opět vlastně genetiku fyzickou Marie a Radomír. Protože když budeme brát Adama jako Marie Radomír, genetika fyzická, tak jeho potomek, když teda máme stejnou matku a Adamovo genetické vlastně vybavení zase Marie Radomír, tak dostaneme v podstatě biorobotku nebo bio vlastně nosič, který není vybaven vědomím, ale je geneticky identický s Adamem a s Marie s Radomírem. Potom pracovali na tom, že vzali, že teda nechali Adama a Evu v uvozovkách, zase vlastně Marie a Radomíra geneticky, a Evu, která v sobě obsahovala genetiku, dvojitou genetiku té Marie a toho Radomíra, tak vlastně Abel byl zase potomkem Marie a Radomíra, protože se tady opakuje pořád stejná genetika. Takže zase v podstatě je to už třetí typ nebo třetí generace fyzické genetiky Abela. Vybavený byl tou speciální strážcovskou energií, tou genetikou, mnohonásobně posílen, protože opakovaně vlastně se tam ta genetika jakoby mísila, pořád ta stejná a nabírala na síle. Jo. Takže ve chvíli, kdy oni zjistili, protože se chystali, že budou tedy Evu i Adama používat jako klon nebo jako prostředky k tomu, aby se s nimi kříšili. Jednou to byl Jehova, po druhý to byla Lilith a tak dále a vytvářili ty nosiče pro ty dravčí padlá vědomí. Tak zjistili, že Abel má tak specifickou genetiku, kterou oni neprolomí, kterou oni nedokáží zvládnout. A ještě ke všemu násobně vysokou úroveň toho svého potenciálu, že má takovou sílu. A je nebezpečný tím, že on by tou svojí silou, těmi energiemi, kterými vládl, on by v podstatě dokázal zničit, rozbít celý ten systém, tu mřížku toho dravčího světa. On by to dokázal ve chvíli, kdy mu to dovolili. Nechali ho, jak si se nějakým způsobem projevit, tak on by zničil celý ten jejich konstrukt, celou tu kataramřížku těch padlých světů, tu nekristovskou, on by jim to rozbil, on by je zničil, protože ve chvíli, kdy se jim rozpadne kataramřížka celého toho systému, tak a hlavně jemu by se nic nestalo, nestalo by se nic těm evolučním strážcům a nestalo by se nic kristovským lidem. Protože to byla že jo, ta síla napojená na to až na jádro tvoření do těch nejvyšších úrovní, násobená právě tím, že to lidské tělo bylo schopné unést tu sílu té energie, která by jim procházela ve chvíli, kdy on by jim rozbil vlastně od jádra celý ten jejich koncept toho dravčího světa, těch padlých systémů, dravčích světů. Takže v tu chvíli bylo rozhodnuto, že ho musí zlikvidovat, že ho nesmí nechat ho rozvinout, nesmí ho nechat, aby svým způsobem se dostal do té pozice, kdyby tohle to mohl uskutečnit. A protože Radomír, byli si vědomi, Marie a Radomír si byli vědomi, že to jsou jejich potomci. V podstatě Adam, Eva i Abel jsou sourozenci svým způsobem, že mají stejné rodiče fyzické. Jo? Tak oni moc dobře věděli, že ta genetika je nesmírně silná. Bohužel se to nepovedlo, měl to být takový způsob toho zničení těch padajících nebo těch rozmáhajících se reverzací těch věcí, které tam všude jako byly v tom světě. To se tedy nepodařilo, proto Enki, tedy Radomír jako otec, prohlásil, že se zrodí syn můj, Abel, a se všemi si to s váma vyřídí, což se samozřejmě taky stalo, že jo. Proto ten význam toho Abela jako takového, jako fyzického člověka, který nesl výbavu, tu genetickou výbavu jednak kristovských vysokých bytostí a jednak to fyzické tělo, které bylo schopné unést tu sílu těch energií. Jo, tam musí samozřejmě to fyzické tělo unést vibrace té bytosti, která do toho těla vstupuje. A to on byl vybaven, protože on tam byl vlastně třikrát ta genetika byla zopakovaná, byla posílena vibračně. Takže to byl důvod, proč vlastně pracovali na tom velice, velice moc, aby ho zabili co nejrychleji, proto tedy nastala ta situace toho vylákání a zavraždění, aby nemohl vlastně zvrátit ten jejich budovaný systém jako takový. Takže to je význam Abelův a Abel jako takový nesl bytostní vědomí jednoho z evolučních strážců také z těch rodičů centrálních zdrojů jedné z těch bytostí. Takže ta síla to zdolat tam byla a tomu bylo zabráněno. Proto teď to bylo tak velice důležité, aby se to napodruhý už vlastně povedlo. Podařilo se, systém se jim hroutí, systém se jim rozpadá. Kletba, kterou Enki vlastně vyřknul, byla naplněna. Takže to je význam Abelův, protože to celkem až tak moc nedávalo smysl. Oni netušili, že ho díky tomu utajení koho s kým vlastně kříží. Takže oni si proti sobě nechtěně vyrobili super zbraň v uvozovkách v podobě lidského člověka, nesoucího v sobě vysokou bytost, která by dokázala vlastně zničit celou tu jejich mnoha tisíc let trvající snahu vlastně o tu reverzaci, o to zničení toho kristovského a vytvoření těch svých plánů, co se týče ovládnutí světa jako takového.
No, byli k tomu krůček jenom. Měli to velmi dobře ošéfované a z toho, o čem se tady teď bavíme, tak z toho se narodila ta satanistická zášť vůči slovanským národům, protože tam ten výskyt by byl logický a tam ten výskyt pochopitelně dává prostor na mnoho možností. Takže ta jejich rusofobie, ta jejich posedlost zničením, vyhlazením Slovanů, Hitlerův program T4 a tak dále, tak dále. To všecko, a pochopitelně i vyhlazení nejenom Slovanů a Rusů, ale vyhlazení také Židů, té skupiny židovské, toho etnika, které neslo kristovskou genetiku. Takže to pochopitelně pak dává smysl a odpovídá to na ty otázky, proč tady někdo chce vraždit celé národy. Protože se obávali, dneska vidíme, že velice oprávněně, obávali se, že tam někde vzejde ten Abel, který si to s nima pěkně vyřeší a pěkně to s nima vybaví. No, důsledky jaksi toho, co inkarnovaný Abel co dělá, tak ty výsledky pochopitelně potvrzují to, o čem se tady bavíme, a ještě to celé není u konce, ještě to pochopitelně jenom sledujeme jako probíhající záležitost. Víš jo, 18.56, budeme se muset loučit.
To nám to zas uteklo.
No, to nám to uteklo, ani mi nemluv. To bylo šup šup a je to. Pojď se rozloučit.
No, takže já děkuji všem za pozornost. Mějte se moc hezky. Snažte se prosím pochopit to, co, o čem jsme si dneska povídali, a pokud někomu není srozumitelné, ozvěte se, já se budu těšit na příští úterý. Dneska se ještě budu těšit na Míšu. No a příští týden naslyšenou. Mějte se moc hezky.
Já ti děkuji za všechny informace, které jsi nám přinesla. Děkuji ti pochopitelně za řeknu obrovský potenciál k přežvíkání, k sepsání, k pochopení, k propojení mezi sebou. Takže naši posluchači mají teď co dělat. Mají spoustu studijního materiálu, abych tak řekl, no a mohou tedy zase pracovat a mohou se zase do těch všech věcí ponořit. A děkuju za ty návody a děkuju za ty informace. Věřím tomu, že příští týden budeme mít spoustu otázek, budeme mít spoustu dotazů, protože by to bylo logické, protože spousta lidí, jak začne na těch věcech pracovat, tak by měla mít těch otázek hodně. Tak uvidíme. To je všechno z dnešního pořadu, víc nám sem nevejde. Držte se, opatrujte se, pracujte. Mnoho věcí se odehrává ve velmi krátkých časových intervalech. No a to pochopitelně můžete na sobě cítit, i když se podíváte okolo sebe, jak se vše ve světě proměňuje. Mějte se krásně, po písničce si vás vezme další studio. Takže od mikrofonu společně s e-show se právě teď loučí Petr Václav.
Já budu всегда с тобой, в синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой, белый каёмок и волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли. На краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею я. Всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду.
буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать.